Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la ediția din această săptămână a emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și astăzi avem un invitat cu totul deosebit la această emisiune. Cornel, te rog să te prezinți.
Mă numesc Avedani Cornel, am 18 ani și am crescut la o casă de copii din Iubeta Turseve. Iar acum sunt la casa fraților Sim, unde voi termina școala.
Cum ai ajuns la casă de copii în Drobeta Turnu-Severin? De la ce vârstă ai ajuns acolo?
Din maternitate m-am dus direct la creștere, iar de la creștere am ajuns în casa de copii din Drobeta Turnu-Severin, Castelani.
Părinții ți-ai cunoscut? Sau de la maternitate te-au lăsat, nu mai știi nimica de ei?
Nu, nu mi-am cunoscut niciodată.
Cum era viața la casa de copii din Drobeta Turnu-Severin?
Foarte murdară.
Cum ai crescut de mic acolo? Care erau condițiile?
Condițiile erau, eu zic, foarte bune. Deci nu așa cum era însă acum la casa fraților Sim, dar erau foarte bune în privința altor case de copii din țară. În primul rând am crescut foarte rău, pentru că învățam să ne batem, învățam să ne înjurăm, învățam să mințim, învățam să ne batem joc de oameni mai bătrâni și așa mai departe. Deci oricum lucruri foarte rele.
Cine te îngrija? Nu simțeai nevoia dragostei de mamă atunci când erai mic?
Ba da, și plâns, dar educatorii și personalul de acolo spunea că nu-i cunosc și nu știu nici ei.
Educatorii și personalul de acolo puteau să înlocuiască?
Nu, cel puțin de acolo nu.
De mamă.
Nu, cel puțin de acolo nu. Din Timișoara, da, de acolo nu.
Spune-ne, te rog, câteva cuvinte mai pe larg despre viața de acolo.
Păi, în primul rând, acolo am învățat să fac clasele 1-4, am crescut și mai ales că am crescut în Oltenia, cel puțin uneori mi-a și plăcut, uneori și nu mi-a plăcut, pentru că când îmi plăcea că eram liber și nu eram într-o, zic eu, lucruri foarte rele. Când se făceau discoteci noaptea la noi, era gălăgie și nu puteam dormi și numai că de asta, dar era o dezordine în casa de copii care nimeni nu putea face, nici directorul sau personalul, pentru că n-aveau atâta putere. Copiii mari erau 30 și nu știu câți, iar personalul erau 20 ceva. Pe când aici e mult, 30 de copii și nu știu cât personal, dar oricum n-avem așa mult, dar totuși sunt mult mai bun ca acolo și e o diferență dintre aici și acolo. Și aici, acolo iarăși era multe mai probleme foarte grele. Era mulți copii, unde învățam, ne băgau toți la un loc, la masă și așa mai departe.
Și școala unde făceați? În interiorul casei de copii sau mergeați la școală în oraș?
Mergeam la școală în oraș, unde zic eu că am făcut o școală foarte bună, clasele 1-4, cu niște elevi și o profesoară foarte bună care s-a îngrijit de mine.
Îți plăcea să înveți?
Nu prea, pentru că, adică nu pot să zic nu prea, dar nu eram cu stilul de învățat, pentru că nu puteai învăța într-o casă de copii unde vedeai numai fotbal și vedeai numai bătăi, nu mai apucam nimica.
Colegii de la școala unde mergeai, ce ziceau? Mergeai cu mai mulți copii de la
casa de copii?
Casa de copii.
Da, dar eram în diferite clase. Deci eu eram într-o clasă, altul coleg de-al meu era în B, eu eram în A și tot așa. Deci eram în mai multe clase în care ei știau deja condițiile mele și chiar ei au început să mă ajute pe mine cu lucruri materiale sau cu bani sau cu excursii unde se pleca. Deci întotdeauna eu eram pe primul loc, pentru că au zis că ori toți, ori niciunul. Și profesoara au zis, îl luăm pe Cornel și au zis copii, da, pentru că știm ce probleme sunt acolo.
Da, și asta vreau să te întreb, cum se raportau copiii la, știind situația ta, că tu erai de la casa de copii?
M-au ajutat ori de fiecare dată de câte ori eram în nevoie.
Deci erau prietenoși cu tine, erau colegiali.
Da.
Nu-și băteau joc de fapt.
Nu, eram uniți. Dacă în caz de se lua cineva de ei, eu imediat îmi aduceam, că eram în gașcă atunci și ne aduceam să ne batem, să nu știu ce, colegi, că eram mai mulți în școală.
Care erau dorințele tale atunci? Ce vroiai tu să faci în viață? Care erau cele mai mari visuri ale tale?
Visurile
cele mai dragi?
Erau să am părinți, să am casa mea, să nu mai văd casele de copii, cel puțin în țara românească. Să nu mi-aduc aminte cât timp trăiesc eu.
Ai reușit să faci ceva de mersuri, să-ți găsești părinții?
Am încercat, dar n-am reușit. Deci, cu toate, deși am aflat de ce n-am reușit și probabil că este adevărat.
De ce n-ai reușit?
Pentru că mi s-au greșit niște acte la Timișoara și nu cred că aceștia sunt actele mele care le-am acum. Deși mi s-au făcut acte noi. Deci, am rămas fără niciun părinte.
Și cum s-ar putea rezolva situația asta? Ce s-ar putea face?
Păi, după părerea mea, ar fi foarte dificil să zic că să caut medic și care au fost atunci în spitalul din Nicolau Mare, din maternitatea din Nicolau Mare, și să întreb pe fiecare cine au născut în ziua respectivă de 15 ianuarie și așa mai departe. Dar ar fi foarte dificil și foarte greu. Trebuie foarte mulți bani.
Hai să facem o încercare, dacă tot suntem la radio. Cine știe? Poate aude cine trebuie. În ce dată te-ai născut?
Deci, mie mi s-a spus că în 15 ianuarie.
În ce an?
1980.
15 ianuarie 1980, da. În Nicolau Mare.
Da, Nicolau Mare.
Și alte amănunte, ce mai știi?
Nimic. Deci, mie mi s-a spus că doar în Severin m-am trezit. Deci, atunci mi-am revenit atunci din șocul ăla și că eram mai mulți cu copiii și nu știam atunci cine eram eu și ce făceam eu acolo.
Și despre părinții tăi n-au știut să-ți spună nimic personalul de la casa de copii?
Nu, nici tu despre ei, nimic. Dacă aș fi avut, probabil că i-aș fi căutat eu și aș sta de vorbă cu ei.
Da. Să continuăm atunci. Poate aud părinții tăi, poate își amintesc, cine știe.
Să ne audă Dumnezeu.
Să dea Dumnezeu să fie spre bine. Bun. Cum a urmat viața ta mai departe, deci după clasele...
1-4. Viața mea, deci știu că într-o zi, într-o vacanță, ca cea din vară, am fost transferat la... am fost dus într-o tabără pentru o perioadă. Au trecut limita perioadei și ni s-au spus încă o lună să mai stăm pentru că au intervenit ceva probleme. Și am fost transferat într-un sat din oraș, la 35 de kilometri de trupea tatălui Severin.
Deci ați fost duși acolo? Ce
da.
Era nou acolo?
Da. Am fost duși acolo iarăși au decurs lucrurile, poate, ceva mai rău. Foarte rău, pentru că au început bătăile mai dure, să se taie cu cuțite, cu pare, cu topoare chiar uneori și cu tot felul de bătăi, cuțite și așa mai departe. Poliția a intervenit, dar foarte greu. Au încercat să oprească toate bătăile când am ajuns acolo și eram gata să ne întoarcem înapoi la Severin, ca să ne întoarcem înapoi în casa noastră unde am crescut de mici, că erau mai mulți, nu mai eram eu. Deci în jur de vreo 90-100 și ceva chiar.
Dar de ce crezi că era atâta violență acolo?
Eu zic că ai noștri erau de mine, pentru că ei au început cu o discotecă și dădeau muzica la maxim. Și satul vrea să se odinească, pentru că venea de la lucru. Oamenii din sat veneau din pe câmp. Iar ei, că au venit acum în comuna aceea, vreau să dea și ei mari sau, mă rog, bătăi. Și eu zic că ai noștri ar fost de vină, nu știu dacă au fost chiar de vină. Și ei erau așa obișnuiți în violență. Deci ei întotdeauna... Și acum am aflat câteva lucruri despre ei, care unii am aflat că e în pușcărie, alții au ajuns oameni ceva mari, poliție și așa mai departe.
V-ați întors înapoi la turnul Severin?
Nu, nu s-a mai putut. Am rămas acolo un an de zile, unde am terminat clasa 5-a.
Și apoi?
Apoi am fugit eu, după ce s-a terminat imediat la școală, am plecat eu imediat. N-am mai stat pentru că n-am mai putut sta acolo, nu că nu mi-a plăcut. Deși nu mi-a plăcut pentru că era la sat, dar... Nu știu de ce nu mi-a plăcut, am zis că hai să-mi caut părinții, poate reușesc eu. Nu știam eu atunci că erau actele greșite. M-am dus pe actele care le aveam și din păcate nu, n-am găsit nimic și am rămas în Timișoara.
Și unde te-ai dus? Unde ai apucat? Deci în momentul când ai plecat de acolo din...
Am plecat în Severin, iar după aceea în gară să iau trenul spre Timișoara. Era și puțin capțeamă, pentru că era prima dată când circul singur cu trenul. Să fac o chestiune de asta care pentru mine, nu știu, m-ar surprins că prima oară să merg cu trenul la clasa 5, în clasa 5. Eram destul de mic la vârsta de 12 ani și nu știam atunci ce fac. Dar am plecat, am zis fie ce-o fi plec decât să mă prindă să mă bată, mai bine plec. Și am plecat la Timișoara.
Ce ai făcut în continuare?
Am ajuns în Timișoara, în Gara de Nord, unde am început să dau de adresă. La Timișoara, poliția m-a prins și am spus cine sunt, am dat actele, niște acte care le aveam din Severin. Și bineînțeles că poliția a încercat să găsească și o găsi pe cineva, dar nu erau aceștia. Erau, tocmai cum a spus la început, erau mama lui Alba, era tot pe actele aceștia. Din păcate, au vrut să mă întoarcă înapoi, dar eu n-am mai vrut și am fugit de la ei.
Unde ai fugit?
Deci au mers cu noi pe tren, deci femeia respectivă care a vrut să mă ducă înapoi și eu de la gura în Severin m-am dat jos și am fugit imediat înspre Timișoara înapoi și am rămas pe stradă.
Și ai ajuns pe stradă în Timișoara?
Da.
Cum era viața pe stradă în Timișoara?
La început nu era așa, chiar așa de greu, pentru că era și cald. Și numai că era cald, dar în mare parte era totuși, nu că aveam libertatea aceea, dar nu judecam, pot să zic. La vârsta de 12 ani nimeni nu știu dacă poate judeca normal. Sunt încă, am fost încă copil și numai
matur.
Că atât. Da, și numai că atâta, dar judecam după capul copilului, după ca un copil judecam, deci nu știam ce fac. Și am rămas cu un prieten care m-a cunoscut el pe mine. Zicea că ne cunoaștem de la o creștere mică din Severin. Deși el a crescut în creșterea aceea, am aflat până la urmă.
Cum se desfășura o zi din viața ta pe stradă în Timișoara? Ce făceai? Unde mâncai? Unde dormeai?
Da.
Unde umblai?
La început, prin iunie, până în 30 iunie, hai să zic, până în chiar 15 iulie, vara, cât timp era vara, lucram în gara mare, la niște buticuri și bineînțeles că am fost luat de niște oameni care aveau grijă de mine. Îmi spălam mainele, deci eram aproape singur. Poliția nu știa, singurul care știa era poliția și niște oameni că sunt pe stradă. Restul nimeni nu știa pentru că eram curat și aveam grijă de mine. Așa am învățat la casa de copii.
Ce s-a întâmplat deosebit în viața ta?
De când sunt la Casa Fraților Onisim?
Da, cum ai ajuns la Casa Fraților Onisim?
Deci, primul rând
cum ai trecut de la viața de pe stradă?
Da, deci am ajuns la Casa de Fraților Onisim printr-un băiat, Iosif Alin, care zic că este și acum la Casa Fraților Onisim și el m-a ajutat. Totdeauna când aveam probleme, el a fost lângă mine. Și zic eu că de când sunt la Casa Fraților Onisim s-au schimbat foarte multe lucruri. Deci mulți educatori nu s-au așteptat să mă schimb și poate a fost greu. La început, cel mai greu a fost ca să ne schimbăm. Toți copiii care am fost luați pe scară.
Asta vrem să scoatem în evidență. Ce s-a schimbat în viața ta?
În primul rând...
Și care au fost motivele acestei schimbări? Educația pe care ai primit-o acolo? Metodele pedagogice?
Aici am fost luați în primul rând cu Biblia. Și eu mă bucur și acum sunt foarte, aș spune eu că sunt mândru că am crescut într-o casă de pocăiți. Cu Biblia, chiar dacă la început nu vream, ne-am obișnuit și numai că ne-am obișnuit, acum noi vrem să o învățăm.
Ce înseamnă am fost luați cu Biblia? Ce făceați?
Deci eu zic că noi când făceam prostii sau spărgeam geamuri sau ne băteam sau ne înjuram, fumam sau mai știu eu alte lucruri, întotdeauna venea la noi și încerca să ne explice. Când e bine să faci aia, deci citește Biblia, ne-au adus niște Biblii și bineînțeles atunci am început deja să ne iei cu Biblie. Dar pe noi, la început, nu ne interesa Biblia, pentru că nu știam unde suntem și nu știam ce aveau de gând să facă cu noi. După care zic eu că ne-am obișnuit. Am fost luat tot așa în fiecare zi cu rugăciune și zic eu că rugăciunile sunt foarte puternice înaintea lui Dumnezeu și poate înaintea noastră. Educatorii s-au rugat pentru noi, tot personalul din Biserica Betel numărul 1, membrii, și din Biserica numărul 2, din biserica numărul 5, Betania.
Bisericile din Timișoara.
Da, deci bisericile din Timișoara s-au rugat pentru casa noastră, că s-au deschis o casă de copii pentru copii străzi, unde zic eu că nu știu dacă este unica casă de copii din țară, dar eu zic că are cele mai bune succese.
Nu, sunt multe case de copii.
Da, am aflat, dar nu e așa ca la noi, cum e altă colaborare cu educatori și aș spune eu frățire chiar cu Casa Fraților Sim.
Da, probabil printre puținele case, cred că mai sunt și
da,
altele.
Am aflat că mai este una la Pitești, una la București, mai am auzit.
Dar probabil printre puținele în care accentul deosebit da, se pune pe educarea Biblia, da, moral creștină a copiilor, chiar copiii străzii care vin în casele respective, sunt învățați să respecte Biblia, să asculte, să învețe Biblia, să se închine, să se roage lui Dumnezeu.
La un moment dat, aveam un dirijor pe nume Dorel Racovicianu, unde au început la un moment dat să ne iei tare. Au văzut că nu merge cu frumosul, puțin au strigat la noi și au zis, stai că nu-i bine să faci aia și așa mai departe, că ne juram la un moment dat că noi făceam cor. Și au încercat să ne vorbească despre Iisus, că Iisus a murit pentru noi, că s-a jertfit la Golgota pentru păcatele noastre și după părerea mea, și mai mulți copii am zis, stai puțin, dar de ce s-a jertfit acest om? Care a fost rolul acestui om pentru noi? Și, bineînțeles că nu m-am așteptat că să aud despre un Iisus Hristos, care eu nici nu știam despre el când eram mic. Nimeni nu ne-a zis nimic și ne-a spus că mai avem cineva care ne ocrotește. Și am zis, care e acest om care ne ocrotește, care voi îi ziceți? Mi-a zis că este Iisus Hristos. Nu știu ce a făcut asta pentru noi. Păi, ne-au luat de pe stradă, vă dă de mâncare, vă dă nu știu ce. Nimeni nu trăiește din mila pocăitorilor și totul de la Dumnezeu vine. Și noi încercăm să lucrăm. Noi ce vrem să venim, nu vrem să vă facem pocăiți, dar vrem să creșteți prin Biblie. Asta este rolul nostru, de a vă duce la Dumnezeu. Voi alegeți calea liberă și voi alegeți, zic eu, modul cum vreți să creșteți spiritual. În primul rând trebuie să slujim lui Dumnezeu.
Ce înseamnă să slujești lui Dumnezeu? Ce înseamnă, văd bucurie pe fața ta, ce înseamnă Iisus Hristos în viața ta? Nu-L cunoșteai, ai spus că nu-L cunoșteai și ai ajuns să-L cunoști.
Iisus Hristos este acum un domn, deci zic un mântuitor al meu personal, care într-adevăr a fost greu la un moment dat când am început să-L cunosc, să citesc mai mult din Noul Testament, din Matei, Marcu, Ioan, Luca, Roman, Faptele Apostolilor și așa mai departe. Deci tot am citit tot Noul Testament, spre surprinderea mea am văzut niște lucruri care într-adevăr ce spune Biblia este adevărat. Se întâmplă unele lucruri care într-adevăr trebuie să ne schimbe și cred că fiecare ar trebui să facem așa. Deci toată țara și eu zic toată lumea, spun eu.
Crezi că are putere Biblia și Iisus Hristos și Dumnezeu? Crezi că are putere să schimbe un om din... într-o stare rea, dintr-o stare păcătoasă, să-l ducă într-o stare bună?
Da, zic eu că are numai putere, dar face niște semne care nu m-am așteptat să aud de Iisus Hristos, care înviază morți pe o fetiță de 12 ani, pe Lazar, și să învie și el din morți a treia zi după când sărbătorim Paștele. Și am citit foarte mult din Noul Testament, deși mi-a plăcut cel mai mult Noul Testament.
Singur ai citit, ai înțeles?
Nu, deci și singur, dar în mare parte acum, în ultimul timp, tot cu copii citesc, pentru că ne place să stăm de vorbă noi între noi, cei puțin mai mari, de la vârsta de 13-14 ani, de la clasa 5-a până în profesionala, deci la noi acasă. Și stăm de vorbă, colaborăm între noi și noi de obicei mult ne întrebăm că... De ce la noi în țară există multe case de copii și mulți copii care s-au abandonat? Și am zis, uite, eu am stat de vorbă cu mai mulți copii și eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru că mulți copii de la noi, eu zic că vor ajunge bine. Nu acum, dar mai târziu.
În limba greacă, darul nemeritat pe care l-au primit oamenii din partea lui Dumnezeu, dragostea lui Iisus Hristos și iertarea de păcate, se numește har.
Da.
Har. Noi am avut parte de har din partea lui Dumnezeu. Am primit un dar nemeritat. Da. Mi s-au iertat păcatele pe gratis. Cornel, îți propun să ascultăm o melodie. Mărețul har m-a mântuit. Cântă Emil Chioreanu.
pe mine timp păcat, pierdut eram, dar m-a găsit de moarte. Prin el mereu. Prin har ajunge poi în cer, cu slavă
doar tu, ci fiecare dintre noi, fiecare dintre oameni, fiecare dintre cei care îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieților, fiecare dintre noi avem parte de har, avem parte de acest dar nemeritat și extraordinar din partea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune Ioan în Evanghelia sa la capitolul 3, versetul 16, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru harul acesta, pentru darul acesta nemeritat. Cornel, cum se desfășoară acum o zi din viața ta? Am înțeles că ești la școală.
Da.
În ce clasă ești?
Anul 2 profesională.
Și ce meserie înveți?
Zugrav.
Îți place?
Da.
Faci și practică?
Da, fac practică acum.
Cred că e o meserie destul de bine plătită.
Da, dar și pentru mine este, ca să zugrăvesc apartamentul și poate la mai mulți.
Da.
Zic eu.
Și ce intenționezi să faci pe viitor?
Pe viitor intenționez să-mi fac o familie. Primul rând să-mi fac, să am eu casa mea, să ajut și eu pe alții cum alții m-au ajutat pe mine, dacă pot. Și bineînțeles, dacă chiar pot, trebuie să vreau mai întâi și pe aceea voi putea. Numele Domnului Iisus Hristos. Iar după aceea zic eu să continui viața cu Dumnezeu înainte.
Și faci parte acum dintr-o biserică?
Da, din biserica Betel numărul 1, cânt în corul bisericii și numai că atâta, dar îmi place.
Ai voce bună de cor?
Da, tenor.
Nu, eu nu prea am voce de cor. Mi-ar fi plăcut și mie să cânt într-un cor, dar nu prea știu.
Nu.
Și în afară de cor, ce mai faci în biserică? Ce programe se mai organizează?
Deocamdată,
tabere?
tabere, încă nu mai sunt cu tabere, deși am fost cu casa fratelui Simen în tabere, dar numai că nu mai pot, dar sunt la lucru în fiecare vacanță de vară, sunt prins cu casa fratelui Simen, încercăm să lucrăm tot felul de lucrări care ne vrem să schimbăm, să facem ca lumea, deși s-o munci la ea și încă se mai muncește cu ajutorul lui Dumnezeu, cu directorul, cu personalul casei, unde rămânem să lucrăm cu ei, noi ăștia mai mari, deci eu și încă vreo 3 băieți și cu niște americani care vin în fiecare vară.
Să vă ajute la construcția casei.
Da, și să punem casa pe picioare, să arate cât mai bine dacă se poate, cu aspect și fizic.
Dragi ascultători, Cornel, împreună cu Cornel a venit un coleg de-a lui, tot de la Casa de Copii, frații lui Onisim, Ionel Daniel Pahone, care o să ne recite o poezie.
Copilul străzii, cu iubire sfântă tu m-ai căutat. Eram copilul rătăcit ce pribegea maiurea pe străzile pustii căutând un adăpost ca Maria odinioară. Loc la masă cu ceilalți nu aveam. Priveam prin geamul aburit ce masă cei bogați au pregătit. În fantasme de aurolac visam la masa ce nu aveam. Întindeam mâna după ajutor către bietul trecător ce singur și tăcut trecea de parcă nici nu mă vedea. Eu suspinam adânc, cu lacrimi ochii mi spălam, trist și singur mai departe pribegeam. Spre cosmosuri închipuite și tot atât de infinite, priveam dincolo de stele, priveam și plângeam cu durere. O, lacrimi amare, ce viață mi-au dat! Oare când izvorul lor va fi secat? Oare când nu vor mai fi oameni egoiști și copii triști? Amin.
Daniel, îți mulțumim pentru poezie. Poezia a fost scrisă de Marcel Lăzărescu. Marcel este educator la Casa de Copii, frații lui Onisim. Și înțelegând problemele copiilor, înțelegând situația lor, a putut să scrie această poezie. În finalul emisiunii de astăzi, Cornel, ce ai vrea tu să transmiți celor care te ascultă? Mă gândesc în primul rând la poate sunt părinții tăi sau alți copii ai străzii.
Da. Deci, în primul rând, părinților mei, dacă vor să afle de mine, sunt la casa fraților Sim din Timișoara, de pe strada de Rubanță numărul 16. Vreau să vă spun că îi iubesc și că i-am iertat pentru tot ce au făcut și să mă caute dacă chiar vor să știe mai multe despre mine. Iar copiilor...
Ai vrea să-i întâlnești?
Da, aș vrea să-i întâlnesc. Și numai că aș vrea să-i întâlnesc, dar să stau în primul rând de vorbă cu ei despre viața care am avut-o și poate aș încerca să-i aduc la Domnul. Iar copiilor să nu-și părăsească părinții, vorba din țara noastră, și nici părinții să nu-și părăsească copiii, pentru că avem destui copii pe scadă. Și cred că ar trebui să ne punem fiecare problema. Am primit un dar de la Dumnezeu, trebuie să răspundem de el, să-l creștem și pe aceea să-l punem în lucrarea lui Dumnezeu.
Cornel, îți mulțumim pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Ne bucurăm pentru modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta, în care ți-a schimbat viața. Chiar dacă la prima vedere pare o situație fără ieșire, pentru un copil crescut la o casă de copii se pare că viitorul lui este pecetluit, în sensul de va fi un om problemă al societății. Dar, ca totdeauna în toată istoria, Biblia și credința creștină nu se dezminte. Un om care îl întâlnește pe Dumnezeu, care îl întâlnește pe Iisus Hristos, nu poate să rămână așa cum era înainte. Sigur se transformă înspre bine. Și în cazul tău, Dumnezeu și-a făcut lucrarea prin Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Îți mulțumim pentru participarea la emisiunea aceasta. Dragi ascultători, vă invităm săptămâna viitoare la un alt episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea,
tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.